Apakah sah wudhu seseorang yang anggota wudhunya terkena tinta yang susah dibersihkan atau bekas kunyit ketika memasak? Anda perhatikan bahannya. Kalau bahan itu meresap air, nggak ada masalah. Meskipun ada bekas-bekas kuning, kunyit, labas. Itu kelihatan, ini benda ketika antum kasih air, dia meresap. Airnya rembes. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau bahan tersebut ketika antum kasih air, airnya nggak merembes, maka itu belum menyentuh kulit Anda. Ketika Anda tahu ada tinta semacam itu, maka berjuanglah sekuat tenaga menghilangkannya. Hilangkan, saya semua wis bicarane, belum ngegas, tambah bensin, tambah apa, penting supaya hilang, kosok mana yang sudah maksimal, Anda mau sudah hilang, bismillah. Fattakullaha masata'atu. Ketika sudah susah ini, wah ini sudah anu gratis, angel ini. Ini harus dilupas kulitnya lho. Nah, kalau ini enggak insyaallah enggak demikian. Kalau seandainya demikian, maka dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha masata'tu. Antum salat dengan keadaan demikian di keadaan sudah maksimal dalam mengerjakan. Allahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Ayuh. Ayuh. Iya, enggak mungkin dijawab lah. Semua itu ada makomnya. Dakwah itu ada aturan mainnya. Muhadhara, menyampaikan ilmu, menjawab soal, ada etikanya. Maten gitu. Itu dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan masalah adab-adab majlis. Itu diterangkan panjang. Jangan menyampaikan begini, jangan menyampaikan begini, sampaikan yang ini. Sampaikan. Itu ada etika, ada adabnya. Bukunya ulama penuh dengan pembahasan seperti ini. Seorang da'i Allah harus bijak dalam bab tadi. Itu menggambarkan sejauh mana etika dia dalam berdakwah, akhlakiah dia dalam keradaan. Yes ya, si ngaji ngerti. Tidak mungkin membahas hal-hal yang sifatnya itu privasi dan intern di forum umum. Wong waras enggak demikian dia melakukan. Orang yang akil, yang hakim enggak demikian perbuatannya. Itu dibahas di belakang. Makamnya makam khusus. Ketika makamnya umum, majelis amma, apalagi yang live streaming kayak sekarang ini. Live kayak ini. Live ya. Lo live, mau apalagi dunia internasional, itu dijaga dari hal yang semacam itu. Dipahami ya? Ada. Kecuali kalau memang dipandang oleh para ulama yang punya hak demikian, ini ya sudah waktunya kamu sampaikan, maka disampaikan. Itu pun sekelas orang guru ngaji kayak kita orang ini ya, menukil saja, menukil dari ulamanya, meriwayatkan dari ulamanya, bukan sebagai striker, bukan sebagai eksekutor, tapi sebagai penukil saja. Barakallahu. Jadi gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Ini kepingin ngerti ya, anulah, atau uyun. Nah, gini ya, mungkin kan ya. Memperbaiki batas tanah dengan niat memperbaiki, apakah termasuk kaku tanda ikhlas? Selama Anda semata-mata memperbaiki dan tidak mengambil tanahnya orang. Misalkan, batas tanah kok rusak kabeh, kok rusak. Antum perbaiki, diperbagus supaya orang tahu ini batas tanahnya. Ketika dikhawatirkan ada fitnah dan segala macam, orang yang bijak akan mengambil, akan memanggil pihak terkait. Supaya enggak memunculkan fitnah atau omongan di belakang. Entah ngomong sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, atau yang punya tanah terkait, tolong Pak, saya kepingin memperbaiki patok saya ini. Jadi yang saksikan, supaya tidak ada kezaliman yang saya lakukan. Itu kalau khawatir, muncul fitnah. Gitu ya, enggak kaku haknya dia. Tapi kalau dia ganti-ganti, enggak sebetulnya. Tapi ada di masyarakat. ganti-ganti tahu-tahu maju dikit, maju dikit, maju dikit. Lumayan nih gue bendulan diperbaiki kan, maju 10-10-10, setahun 2 meter nih gue. Lumayan, itu gue boleh iman, itu gak boleh. Intinya semuanya dipertimbangkan. Jangan sampai mengerjakan hal-hal yang maslahat bagi kita, tetapi mengundang fitnah tengah-tengah masyarakat. Itu hikmahnya seorang muslim. Itu akhlakiah seorang muslim. Bab gini aja diatur. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Ya lebih diatur lagi. Barakallahu fikum. Ngono ya? Apa hukumnya seorang anak wanita ikut mengantar jenazah ke pemakaman? Hukumnya makruh. Dengan nas hadis disebutkan kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janazati wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengantarkan jenazah, tapi tidak diazam atas kami. Dilarang, tapi tingkatannya bukan tingkatan keharaman. Itu hukum asal. Sehingga ketika muslimah tadi ikut mengantar jenazah dan aman dari fitnah, dia kuat, dia tabah, dan memunculkan hal-hal yang melanggar syariat ketika itu, boleh. Tapi lebih aku jangan. Tapi ketika barakallahu fikum muncul hal yang melanggar syariat, menjadi haram. Ikut, atau meraung-raung, nangis-nangis, mosek di depan buahnya orang, ini pengantarnya buahnya, fitnah. Atau dia secara perempuan sendiri fitnah bagi yang ada jangan. Yang terpenting doakan kebaikan untuk sang jenazah. Kalau dia ayahmu, doakan kebaikan untuk ayahmu. Kalau ibumu, untuk ibumu. Kalau kerabatmu, untuk kerabatmu. Yang dibutuhkan sama mereka adalah doa kebaikan dari orang yang hidup kepada dia. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Bisik, tarikhimi. Bagaimana cara yang hikmah untuk menghindari undangan-undangan yang bid'ah atau ada kemungkaran di dalamnya?
Biasa, tak ada nih dia. Ada nasi, ini ada nih. Ada. Tolol. Al-Fatihah Azin, Barakallahu Fikum.
Itu namanya menghayati bermasyarakat.
Jadi tahu. Mana matinya? Monggo.
Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan soal yang dibacakan tadi, jawabannya ada perincian. Terkait dengan ragam undangan. Jadi, undangan-undangan dalam Islam itu ada klasifikasi. Ada undangan-undangan yang memang disyariatkan. Ada syariatnya. Atau itu undangan perkara-perkara yang mubah.
Barakallahu fikum.
Di dalamnya tidak ada kemungkaran, tidak ada mukhalafah. Wajib untuk dipenuhi. Undangan walimatul urus syar'i. Undangan nasikah syar'i. Undangan yang diperbolehkan diajak orang ke rumahnya mangan-mangan, undangan makan. Hukumnya apa? Mubah. Barakallahu fikum. Ini dalam bimbingan Islam ada syariatnya, dimubahkan dalam Islam. Dan tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah, penuhi undangan tadi. Walimatul urus, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Undangan yang lain ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Intinya itu untuk keberlangsungan muamalah yang bagus, ukhuwah yang indah, yang baik. Memenuhi undangan saudara kita. Penuhi undangan Anda. Selama enggak ada uzur. Undangan yang kedua, ini undangan pada acara-acara yang tidak disyariatkan pada asasnya. Kejam, diharamkan dalam Islam. Acara-acara syirik, acara-acara bid'ah, acara bid'ah. Barakallahu fikum. Atau diundang, enggak mungkin kamu datang. Termasuk uzur syar'i untuk enggak hadir undangan. Tolak dengan cara yang harus. Ketika masyarakat yang mengundang, tolak yang harus. Mohon maaf, Pak, mungkin bisa. Mohon maaf, saya belum bisa hadir. Mohon maaf, Pak, yang seperti ini dalam batas ke ilmunya saya, etiketnya saya, enggak mungkin saya mengajar seperti ini. Disampaikan dengan cara baik-baik. Pertamanya pahit, yang keduanya mereka tahu siapa Anda. Yang ketiga adalah asal muasal undangannya ada dalam syariat, tetapi tercampur dengan perkara maksiat dan bid'ah. Undangannya oleh model urus, tapi ya no, apa ini? Ngerti tak? Orang ini nih, atau di dalamnya ada hal yang mungkin berbau kebid'ahan. Yang seperti ini barakallahu fikum, antum hadir di saat tidak ada kemungkaran padanya. Tertunjukkan antum punya muamalah baik, akhlak yang mulia. Entah sebelum acara, entah selesai acara, atau keesokan harinya, atau sebelum acara, datang kepada sahibul hajah, sampaikan mohon maaf, enggak bisa hadir di hari hanya banyak hal-hal yang membuat saya enggak bisa hadir. Ya, yang bagus mengolah kata-katanya. Tapi antum hadir, ngerti, datang kepada dia terkait dengan itu. Terkait dengan apakah boleh membawa sesuatu hadiah, silakan aja. Itu perkara-perkara yang sifatnya ada, maklumah, mubah. Selama bukan persyaratannya, bawa kadonya, atau bawa apanya, atau hadiahnya, labas. Sehingga dia, mereka tahu, oh ini orang mau, oh ini bermasyarakat. Kenapa enggak mau ininya ya? Kenapa Pak? Mohon maaf Pak. Enggak bisa. Yang mana? Mohon maaf. Ini ininya yang membuat saya belum bisa datang. Ngomong baik-baik. Ketika menyampaikan dengan etika, akan diterima. Meskipun pahit rasanya. Dipahami ya? Diklasifikasi demikian para prof. Jadi ojo angger. Kok? Mau? Maksiat. Mungkar. Bid'ah. Wah sudah. Akhirnya tidak sedikit pun Anda berinteraksi dengan masyarakat Anda. Kaku ada. Maha kata, enggak demikian yang dibimbingkan dalam Islam. Apakah ada pacaran islami? Ada. Terus itu jawabannya ya, jadi jawabannya bahaya ini. Yang namanya pacaran islami itu ada dalam rumah tangga yang sah. Ketika antum sudah akdum sahih, akad nikah yang sah, itulah saatnya Anda berpacaran Islam. Istilah saja yang pas rumah tangga Islam. Sebelumnya kan cuma ta'aruf-ta'aruf aja kan, ta'aruf-ta'aruf. Sekedar mengetahui secara global, dia gini, cocok, dinawar, sesuai, dikhitbah, didikai. Setelahnya kan baru Anda mengalami hidup berdua dengan pasangan Anda. Ketika itulah pacarannya. Suka dan duka bersama. Barakallahu fiik. Ini sebelum itu tidak boleh. Mana ya? Masya Allah. Anak khawatir tadi kan ada. Saya diem beberapa saat nanti. Ada titik dipotong. Oh, telon fatwa yang ngawur. Anda jadi saksi ya. Ono terusan ini. Ada lanjutannya ini. Zaman-zaman pemotongan ya. Allah Ustaz. Enggak semata memotong hewan kurban ini. Memotong yang dikorbankan. Cukup? Saya jam berapa? Saya jam berapa? Terakhir, tapi insya Allah penting. Pembahasan secara umum, ya, jangan dikaduk-kadukan. Kriteria bersama ulama dan tidak bersama ulama itu siapa yang menetapkannya, Ustaz? Masya Allah. Bagus. Disebutkan dalam hadis Innal Hakim fi Mustadrak Ibnu Hibban fi Sahihih dari Abdullah bin Abbas mengkulu meridainya, kata Rasulullah SAW, al-barokatu ma'a agabiriku. Barokah itu bersama dengan agabir kalian. Al-agabir dimanakan agabir fisin yang tua secara umur. Barokah bersama dengan yang sepuh-sepuh di antara kalian yang punya pengalaman hidup. Al-agabir dimanakan gabir fil ilmi yang besar, luas keilmuannya. Meskipun secara usia masih muda. Nah, didahulukan daripada yang tua umur tapi ilmunya enggak tua. Dimanakan dengan dua sekaligus. Al-akabir ialah yang kabir fi sinni wa fil ilmi. Yang tua umurnya, tua ilmunya. Bahasanya antum ulama kibar. Ulama kibar. Barokah bersama dengan ulama kibar. Di sini banyak masail. Ini kalau mau dijabarkan dari mulai sore sampai isyak tadi baru selesai. Kita kasih globalnya. Yang pertama, al-agabir di sini, al-agabir dari ulama al-sunnah. Lantanya kan umum, agabir. Tapi yang dimaukan ulama al-sunnah, bukan orang yang dikatakan alim, dikatakan ulama atau diulamakan, tapi di ulama su, ulama yang fasik, ulama yang munharif, enggak masuk. Ulama dalal, enggak masuk. Tidak ada satu ulama pun yang punya pemahaman demikian. Al-barakah ma'akabirikum, akabir ahlu bid'ah. Tidak ada. Ahlu sunnah. Paham itu? Dibahami. Yang kedua adalah, ini ulama kibar ahlu sunnah dari masa ke masa. Ulama salaf dan ulama sekarang ini. Wabil khusus. Ini penekarannya. Wabil khusus, ulama kibar fi asrik. Pada masamu. Pada masamu, dikarenakan mereka ada di masa itu. Yang terdahulu juga iya. Juga iya. Tapi yang ditekankan yang ada di masa kamu. Ulama kibar, bukan yang masih muda yang sigar. Ulama kibarnya, ulama ahlu sunnah. Dan dia terkhusus yang ada di zaman. Yes ya? Mudah gigi. Yang namanya al-barakah barakallahu fikum, itu kebaikan. Kebaikan yang datang dari Allah Jalla wa'ala pada sesuatu dan dia langgeng. Definisinya, thubutu al-khair al-ilahi fi syai'in. Langgengnya, tetapnya, kebaikan-kebaikan dari Allah pada sesuatu. Namanya barokah. Ini barokah. Ini orang baik, selalu menebar kebaikan. Selalu menebar kebaikan dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, kapanpun dia tinggal. Selalu menebar kebaikan. Itu namanya barokah. Difahami ya? Orang ini mubarak. Ini orang dimanapun dia berada. Selalu membawa kebaikan. Menebar kebaikan. Ada mubarak. Zen? Bimbingan ini barokah. Ini bimbingan membawa kebaikan-kebaikan. Dimanapun bimbingan itu sampaikan. Barokah itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Namanya barokah. Ya. Barokah itu bersama dengan ulama kibar kalian. Dikatakan benar ketika bimbingan tadi membawa keberkahan. Masa iya ulama kok memberikan bimbingan tidak membawa kebaikan? Iya-iya saja mungkin. Kalau secara pandangan syarak mungkin. Dia mereka manusia biasa. Mereka manusia bukan orang yang maksum. Kalau bimbingannya Rasul, jelas. Tapi kalau bimbingan selain Rasul, ada ketentuannya. Bimbingan para ulama yang dengan hujah, yang dengan adillah, dan hak. Pasti akan membawa keberkahan. Artinya bisa saja. Mungkin dikarenakan ini alim, dulunya alim, sekarang berubah, enggak lagi alim, atau lagi error, atau dengan asbab-asbab yang lainnya, sehingga membuat sebuah bimbingan yang kurang tepat. Akhirnya apa? Tidak membawa keberkahan. Zen, maka bimbingan tersebut tidak diterima. Efeknya, samaronya jelek. Berarti ada yang tidak beres pada bimbingan tadi. Ya betul? Samaroh. Tadi kan dibahas tadi itu. pasti membawa kebaikan. Ketika hak pasti membawakan membawakan buah yang bagus, yang indah. Ketika sebuah bimbingan dinisbah kepada Islam, kepada ulama, ternyata thamarahnya sayyi'ah, gak beres. Itu bukan bimbingan Islam yang benar. Masa antum menyalahkan ulama? Tidak. Bahasanya yang tepat, bisa jadi, mungkin saja tergelincir. Maka tidak maksum. Jangan jadi mukolidnya ulama. Jangan jadi mutasibnya ulama. Kita ikut ulama itu dengan adillah, dengan hujjah, dengan itiba, bukan dengan takut, bukan dengan asofiyah. Nampak dari bimbingan dan samarah. Dikarenakan lafadznya barokah ma'al agabir. Kok enggak ada barokahnya? Kok yang muncul malah sayyi'ah, mafasid, dharar. Ada yang enggak beres. Ima pada bimbingannya, ima pada orangnya. Mungkin dia belum akabir, so akabir. Jadi kibir. Jadi mutakabir, bukan namanya akabir. Mungkin bimbingannya kurang tepat. Dan banyak asbab. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, al-barakatu ma'a akabirikum. Bersama dengan akabir kalian. Kata-kata ma'a di sini penting untuk dicermati. Ma'a kebersamaan. Itu ragamnya banyak. Bisa jadi ma'iyah, ma'iyatul abdan. Kebersamaan secara fisik. Engkau bersama dengan ulama alusunah kibar tadi. Antum bersama dengan beliau. Antum majelis dengan beliau. Antum ketemu, salaman, jabat tangan, mu'anakah. Ngobrol dengan beliau, sharing dengan beliau, bahkan antum mengambil ilmu dari beliau, mendengar langsung ceramahnya beliau, zen. Zen apa enggak zen? Yoga diem. Zen apa enggak? Ya zen. Itu yang dicari, itu yang diharapkan. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Ma'iyahnya, ma'iyatul iqa, tidak. Kebersamaan dengan makna meneladani ulama tadi. Menjadikan dia sebagai kudwah hasanah, teladan yang bagus, parutan yang baik dalam segala hal yang aral hak. Dibahasakan juga dengan ma'iyatul ihtida' bihadihi. Mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Berakidah sebagaimana akidah mereka. Berubudiyah sebagaimana ubudiyah mereka. Beramal sebagaimana amal mereka. Berakhlak sebagaimana akhlaknya mereka. Beradab sebagaimana adabnya mereka. Berdakwah sebagaimana tarekat dakwah mereka. Kalau yang ini alal haq dengan hujjah. Barakallahu. Pertanyaannya adalah, barokah bersama dengan akabir kalian, mana yang menjadi tolak ukur? Apakah semata-mata bersama dengan ulama kibar? Ataukah kebersamaan itu dengan makna sebagaimana mereka, meneladani mereka, mencontoh mereka, tidak dengan hadiu mereka, akhlak yang sama dengan mereka, tarekat dakwah sama dengan tarekat dakwah mereka, mana sebagaimana manajer mereka, yang mana yang menjadi pegangan? Wadim, antum cari pembahasan semua para ulama, yakin Mia Filmi akan mengatakan yang utamanya adalah poin kedua dan ketiga. Ma'iyatul iqtida' wal ihtida'. Yang al-abdan zen. Itu luar biasa. Tapi bukan patokan. Dikarenakan tidak semua muslimin bisa ketemu ulama-nya. Iya, Mbak Tuhan. Anak tanya sama antum. Sudah pernah enggak antum maju sama si Robi? Jujur aku ngomong aja. Ada yang sudah. Kan antum yang hadir kan? Ada yang sudah. Kebanyakannya antum. Berarti antum enggak bersama dengan ulama kibar. Apa ada yang mengatakan demikian? Enggak ada. Ini kalau bisa, zen. Siapa yang enggak kepingin? Kan begitu. Maka patokan utamanya adalah sebagai tolak ukur adalah ma'iyatul ihtida' wal iqtida'. Bagaimana kita sebagai kaum muslimin yang bukan ulama ini meneladani ulama kita. Kita bersama dengan mereka dalam akidah, dalam manhaj, tariqah dakwah, dalam perkara al-ubudiyah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab. Makanya kita diminta untuk belajar mengkaji tentang akhlakul ulama, akhlaknya para ulama, supaya akhlaknya kita adalah akhlaknya para ulama. Itu yang paling inti. Ketika ditambah lagi Anda bertemu dengan para ulama, majelis dengan mereka, langsung sharing dengan mereka, langsung bincang dengan mereka, Masya Allah, itu lebih zen lagi. Lebih awalnya. Dipahami? Patokannya adalah poin 2 dan 3 tadi. Ma'iyatul ihtidai wal iqtidai. Wakinya barakallahu fikum. Terlalu banyak sebagian orang ketemu dengan ulama kibar, jabat tangan dengan ulama kibar, majelis dengan ulama kibar, duduk bersimpuh mendengarkan taklimnya ulama kibar. Ada sebagian dari mereka tidak bersama dengan ulama kibar. Maksudnya begini, akhlaknya tidak mencerminkan akhlak para ulama tadi. Tarekat dakwahnya enggak mencerminkan tarekat dakwah ulama tadi. Manhajnya dia berseberangan dengan manhaj ulama kibar tadi. Apakah dikatakan dia bersama dengan ulama kibar? Al-jawabul la.
Dia duduk, ketemu, mana kau, jabat tangan, majelis dihadiri.
Percuma. Ketika manhajnya Anda beda dengan ulamanya. Ketika tarekat dakwah Anda beda dengan ulamanya. Ketika akidah Anda beda dengan ulamanya. Ketika akhlakiah Anda beda dengan ulamanya. Ada. Jangan gagal mikir lagi. Menuduh. Berarti antum menuduh yang di sekitar ulama itu orang-orang menyimpang semua. Yang bilang gitu siapa? Ada. Dan itu wakil. Tidak semua yang di sekitarnya para ulama tadi bersama dengan ulama tadi. Loh, saya tanya, wakil apa enggak wakil? Wakil. Antum tahu sejarahnya firqah Mu'tazilah. Kelompok dikatakan Mu'tazilah. Kenapa dikatakan Mu'tazilah? Dikarenakan mereka i'tizal, meninggalkan majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Berarti, artinya tokoh-tokoh Mu'tazilah pendirinya adalah orang yang biasa majelis dengan Al-Hasan Al-Basri. Ketemu dengan Imam Tabi'in tadi, majelis dengan beliau, belajar sama beliau, tapi akidahnya beda sama beliau. Apakah dikatakan dia bersama dengan ulama kibar? Tidak, Mu'tazilah. Dipahami? Ha. Insyaallah ya. Tidak usah jauh-jauh yang sekarang-sekarang wis. Yang sekarang-sekarang ini. Belum enggak? Di era zaman dahulu, beberapa puluh tahun yang silam, kita mengenal sosok yang begitu mulia keilmuannya dan manhajiahnya. Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tahu tokoh ini kan? Kibar atau bukan kibar? Nama kibar.
Saya mau tanya sama antum, apakah real terjadi dan nyata orang yang di sekitarnya beliau tidak bersama dengan beliau?
Ada enggak?
Secara majelis, majelis. Orang dekatnya beliau, yang biasa di beliau, yang taklim sama beliau, bahkan mengklaim murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada enggak? Tapi kemudian tidak bersama dengan Syekh Al-Albani. Beda manhajiatnya. Beda tanda kod dakwahnya. Ada. Siapa jenengi?
Sebut nama aja gak masalah. Enggak begitu besar fadharatnya insyaallah.
Banyak. Ali Hasan Al-Halabi, Salman Hilali, Masyur Hasan Salman, dan beberapa yang dikatakan tokoh-tokoh Yordan.
Mereka semuanya mengaku murid Syekh Al-Albani. Di sekitarnya Syekh Al-Albani ketika itu. Apakah dikatakan mereka bersama dengan Syekh Al-Albani rahimahullah?
Lah.
Kenapa?
Beda manhajiah. Beda tarekat dakwahnya. Al-Halabi ini tokohnya mumayyah di zaman sekarang ini. Dia telah mati.
Tidak.
Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Muridnya banyak. Beli muridnya banyak, ada ma'hadnya. Kalau saya bukan mobil, saya bukan mobil, tapi belajar dengan mobil. Saya muridnya pula.
Ya pas saya ke sana masih baik-baik. Saya pulang dari sana jadi enggak baik. Allah Ustaz. Ya harus jujur, jangan menipu umat. Her insyaallah. Dari sekian banyak orang yang belajar sama Syekh Mukbil, apakah semua dikatakan bersama dengan Syekh Mukbil, bersama dengan para ulama kibar Syekh Mukbil? Terlalu banyak orang yang belajar di sana, dia akhlakiyahnya, manhaj dakwahnya berseberangan dengan Syekh Mukbil. Enggak dikatakan dia bersama Syekh Mukbil. Enggak usah contoh yang kecil-kecil, yang gede-gede. Yang sekarang ini, yang dahulu di masa itu dikatakan sebagai murid-murid Syekh Mukbil, Masyaikhul Yaman, tulab seniornya Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, yang disebutkan dalam fatwa Syekh Mukbil, fulan, fulan, fulan. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Kaca'u bala'u. Ada Muhammad bin Abdullah Raimi Al-Ma'bari. Tahu siapa dia ini, Ma'bar. Bagaimana kerasnya para ulama dalam mencela dia. Dan yang bersama dengan dia ketika yang saat ini. Apakah dikatakan mereka bersama dengan ulama kibar? Belum, mereka ulama Yaman loh ini. Antum mencela para ulama, antum menyerang para ulama. Gak menyerang, menjelaskan keadaan mereka saat ini. Sudah berubah. Dan mereka muridnya Syekh Mukbil. Dan semata-mata melu daurah Syekh Mukbil. Belajar langsung sama Syekh Mukbil. Murid seniornya Syekh Mukbil dimasukkan dalam daftar wasiat Syekh Mukbil. Kalau saya meninggal nanti, atau merujuk pada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Langsung gitu. Tapi mereka takhayyar, berubah. Manhajiannya beda dengan Syekh Mukbil. Apakah dikatakan mereka bersama dengan Syekh Mukbil? Lah. Saya kan baik-baik. Ifhamuhat. Yang di Syekh Uthaymin ada yang seperti itu. Yang di Syekh Ibn Baz ada. Banyak di ulama besar di sekitar mereka ada. Oknum-oknum tertentu yang berseberangan dengan Syekhnya. Apakah dikatakan bersama ulama kibar? Tidak. Pahami ya. Ifhamu hadha. Yang terpenting itu adalah al-ihtida' wal-ihtida' ma'iyatul ihtida' ma'iyatul iqtida'. Bagaimana Anda meneladani para ulama kibar? Mungkin dia tanya, bagaimana caranya? Atau kalau enggak datang pada ulamanya? Di zaman sekarang semuanya banyak terbukukan gitu loh. Antum tahu bagaimana biografinya Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mubu bin Hadi. Bahkan yang masih hidup sekarang tahu bagaimana biografi Syekh Rabi bin Hadi. Buku-bukunya mereka bisa membaca. Karya-karya mereka bisa kamu baca. Kamu menjadi tahu. Ini mahnya Syekh, ini akhlaknya Syekh. Tahu, di zaman sekarang lebih gampang sekali. Bisa kamu kaji. Kamu contoh mereka dalam perkara seperti ini, Anda dikatakan ma'al kibar, bersama dengan ulama kibar, meskipun Anda di ujung tumpang. Tidak pernah sekalipun Anda menyaksikan, melihat, apalagi bermajlis, apalagi, wah, Masya Allah, bicara masalah da'awiyah, dengan ulama kibar pada masa ini. Anda ma'al kibar ketika Anda taqtadi bihim wa tahdadi bihadihim takhalak bi akhlaqihim wa tasluku masalikahum fi da'wati wa hakadha. Anda ma'al kibar ketika Anda bisa ketemu sudah ininya sesuai dengan ulama kibarnya, wa antum datang ke beliaunya, wa Masya Allah masih sama beliaunya, antum mendengarkan ilmunya wa ila akhirih, itu luar biasa. Difahami, itu namanya hakikat, bukan pengakuan. Zaman sekarang, zaman banyak para pengaku-pengaku. Di ayah. Ada mayat. Ini pasti ada hakikatnya. Barakallahu fikum. Ngerti ini? Semoga bisa diamin dengan baik. Dan nampaknya cukup. Mana ya? Khatimatul khair kayaknya ini. InsyaAllah khair. Barakallahu fikum. Semoga diamin dengan baik. Ingat ya, ini umum. Berlaku dalam semua hal, dalam semua masa, semua waktu. Tolong jangan dikata-katukan, jangan yang gaduh-gaduh. Naktabilahu subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.